Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, օրվա գլխավոր իրադարձություններով ես Լուսինե Մուսայլյան եմ համարոտներ կացնեմ ծրագրի թեմաները։ Կայացել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը։ Կաշառակերության մեջ կասկածվող հոկտեմբերի 27-ի գործով նախկին դատավորը լքել է Հայաստանի պետական սահմանը, հայտարարվել է հետախուզում։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հետևող փորձագիտական խմբի կարծիքով Ղարաբաղի հարցում բեկման հնարավորություն է ստեղծվել։ Պարանի շենքում ընթացող շինարարության շուրջ աղմուկը չի մարում։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այսօր նախագահ է ընտրում։ Այսումի շարք այլ թեմաների մասին կպատմեն քիչ անց, այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ավելի քան 80,000 խաղաղ բնակիչ այս պահին Սիրիայի հյուսիսում գտնվող Իդլիբ նահանգից շարժվում է դեպի Թուրքիա։ Այս մասին Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նրա խոսքով փախստականների նոր հոսքի պատճառը Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի Իդլիբում իրականացրած լայնածավալ հարձակումն է։ Սաուդյան Արաբիայի դատախազությունն այսօր տեղեկացրել է, որ երկրի դատարանը 5 հոգու մահապատժի է դատապարտել լրագրող Ջամալ Հաշոգիի 2018-ի աշնանը Ստամբուլում տեղի ունեցած սպանության համար։ Մեղադրյալներից եւս 3 Սաուդյան Արաբիայի գլխավոր դատախազի դատապարտվել են երկարաժամկետ ազատ ազերկման թագաժառանգ Մոհամադ բին Սալմանի մերձավոր զինակից և խորհրդական Սաուդ Ալ-Քահթանին, որին կասկածում էին Խաշոգի իսպանության գլխավոր կազմակերպիչը հանդիսանալու մեջ ազատ է արձակվել։ Հետաքննությունը պարզել է, որ Քահթանին սպանության հետ որևէ առնչություն չուներ, հայտարարել է դատախազը։ Քրեմլը հարկ չի համարում մեկնաբանել նախորդ շաբաթավերջին Մոսկվայում տեղի ունեցած փոխհրաձգությունն։ Այս մասին այսօր հայտարարել Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, նրա խոսքով անվտանգության դաշնային ծառայության կենտրոնակայանի հարևանությամբ տեղի ունեցած զինված միջադեպը մեջբերում ողբերգական պատահարեր և խելագարության հետևանք։ Աշրաֆ Գանին շարունակի պաշտոնավարել որպես Աֆղանստանի նախագահ, դա այն վկայում սեպտեմբերի 25-ին կայացած նախագահական ընտրությունների արդյունքները, որոնք հրապարակվել են նախորդային ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների հրապարակումը մի քանի անգամ հետաձգվել էր ընտրական հանձնաժողովների աշխատակիցների կողմից թույլ տրված խախտում և հաշվարկի ընթացքում ծագող տեխնիկական խնդիրների պատճառով։ Գանիի գլխավոր մրցակիցը, երկրի գործադիր իշխանության ղեկավար Աբդուլա Աբդուլան, արդեն իսկ հայտարարել է, որ ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները չի ճանաչում։ Կիրակի օրը Խորվաթիայում կայացած նախագահական ընտրություններում թեկնածուներից և ոչ մեկին չի հաջողվել հաղթանակ արձանագրել առաջին, իսկ փուլում հունվարի 5-ին կայանալիք երկրորդ փուլի ընթացքում միմյանց դեմ են մրցելու գործող նախագահ, հաջուժերի աջակցությունը վայելող Կոլինդա Գրաբար-Կիտարովիչը և նախկին վարչապետ Խորվաթիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության կողմից առաջադրված Զորան Միլանովիչը, գործող նախագահի օկտին քվեարկել ընտրողների մոտ 26, իսկ ընդդիմության թեկնածուի օկտին շուրջ 30%-ը։
Կալցիում Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Երևանում այսօր կայացել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի մասնակցությամբ սա իշեցնենք արդեն երկրորդ համատեղ նիստն է։ Այսօր գլխավոր թեման, ինչպես եւ ակնկալվում էր, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն էր։ Վարչապետ Փաշինյանը մասնավորապես հույս է հայտնել, որ Ղարաբաղի հաջորդ իշխանությունները, որոնք կընտրվեն առաջիկա գարնան, կառուցողական ներգրավում կունենան հակամարտության կարգավորման գործընթացում։ Սարգիս Հարությունյանն է շարունակում։
Այսօր Երևանում կայացած Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վստահություն է հայտնել. Արցախի նորընտիր իշխանությունները, որոնք կստանան ժողովրդի քվեն, կառուցողական ներգրավում կունենան Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ գործընթացում։ Նախատեսված է, որ նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունները Արցախում կայանալու են գալիք տարվա մարտի վերջին կամ ապրիլի սկզբին։ Հայաստանի և Արցախի անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստն այսօր անցել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Հայաստանի ու Արցախի նախագահներ Արմեն Սարգսյանի և Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ։ Փաշինյանը վերահաստատել է իր դիրքորոշումը, որը հնչեցրել էր այս մարտին Ստեփանակերտում կայացած անվտանգության խորհրդների համատեղ առաջին նիստին։ Բանակցային գործընթացում պաշտոնական Ստեփանակերտի ներգրավվածություն է էական է հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ առաջընթաց արձանագրելու համար։
Անցած ամիսների ընթացքում այդ ներգրավվածության հավելացման անհրաժեշտության ընկալումը էականորեն ամրապնդվել է։ Այս տեսակետից արդյունք են տվել Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության իշխանությունների իրականացրած քայլերը։
Հայաստանում տեղի ունեցած փոփոխությունները էականորեն ավելացրել են Արցախի սուբյեկտայնությունը եւ ընդգծել Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունների հարաբերությունների իրավահավասար բնույթը։ Երկրորդ, փոխվել է որոշումների ընդունման մշակույթը եւ այդ որոշումների վրա ազդելու ժողովրդի եւ հասարակության դերը ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ Արցախում, շարունակեց Փաշինյանը։
Ակնհայտ է, որ Արցախյան հիմնարարում հնարավոր չէ արձանագրել որևէ նշանակալից առաջընթաց առանց ժողովրդական վստահության առկայության եւ արտահայտման։ Այս տեսակետից առավել քան էական է հակամարտության գոտում ապրող մարդկանց կարծիքը, քանի որ նրանք են լինելու խաղաղ կարգավորման որևէ տարբերակի հետ կապված օգուտների եւ ռիսկերի անմիջական կրողը։ Այս իրողությունն առավել քան ընդգծում է Արցախի ժողովրդի եւ նրա կողմից ընտրված իշխանության դերը խաղաղ կարգավորման գործընթացում։ Արցախում գալիք տարվա մարտին տեղի ունենալիք ընտրությունները այս տեսակետից ստանում են հավելյալ կարևորություն։ Հակամարտության կարգավորման ուղված բոլոր հիմնարար փաստաթղթերը կամ ներառում են Արցախի ընտրված իշխանությունների մասնակցության հղում կամ հաստատվել են Արցախի ընտրված իշխանությունների ներկայացուցիչների կողմից։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չափազանց տարօրինակ է բնութագրել որոշ կառույցների բացասական գնահատականները Արցախում տեղի ունեցող ընտրությունների վերաբերյալ, որովհետև եթե պիտի ընտրված ներկայացուցիչները Արցախի ժողովրդին ներկայացնեն բանակցային գործընթացում, ինչպես կարող են ընտրված ներկայացուցիչները ընտրվել, եթե ոչ ընտրությունների միջոցով։
Եվ ուրեմն առավել քան վստահ եմ, որ Արցախի նորընտիր իշխանությունները, որոնք կստանան իրենց ժողովրդի քվեն եւ կկրեն այդ քվեն իրենց տված ժողովրդի հանդեպ պատասխանատվությամբ, կառուցողական ներգրավում կունենան խաղաղ գործընթացում։ Հայաստանը կշարունակի հանդես գալ որպես Արցախի համապարփակ անվտանգության երաշխավոր։
Հայաստանի այս դերակատարումը ենթադրելու է սերտ համագործակցություն ընտրությունների արդյունքում ձևավորվելիք Արցախի նոր իշխանությունների հետ, ընդգծեց Փաշինյանը։
Բաղյան հակամարտությանը դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Հոկտեմբերի 27-ի գործը քննող արդեն նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանի նկատմամբ հետախուզում է հայտարարվել։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, նրա դեմ հարուցված գործը որևէ կերպ առնչություն չունի հոկտեմբերի 27-ի հետ։ Նախկին դատավորը մեղադրվում է $51,000 կաշառք ստանալու համար։ Ուզունյանը պարզվում է իրեն կալանավորելու որոշման մասին տեղեկանալուն պես լքել է երկիրը։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է պարզել վերջին
մասները։ $51,000 կաշառք ստանալու մեջ մեղադրվող նախկին դատավոր Սամվել Ուզունյանին հաջողվել է լքել Հայաստանը։ Կաշառքի գործով մեղադրյալ ներգրաված Ուզունյանը ըստ գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի Հայաստանի սահմանը լքել է Զվարթնոց օդակայանով, հավանաբար շաբաթ օրը։ Հոկտեմբերի 27-ի գործը քննած Ուզունյանը նախնական տվյալներով մեկնել է Ռուսաստանի Դաշնություն Մոսկվա։ Գլխավոր դատախազի խորհրդականի պարզաբանմամբ դատախազի տեղակալը դեռևս ուրբաթ օրը Ուզունյանի նկատմամբ հետապնդում հարուցելու եւ նրան ազատությունից զրկելու միջնորդություն է ներկայացրել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ ԲԴԽ-ն նույն օրը բավարարել է միջնորդությունը։ Դրանից հետո գլխավոր դատախազի տեղակալը որոշում է կայացրել նախկին դատավորին մեղադրյալ ներգրավելու մասին եւ գրություն ուղարկել ՀԿՑ, որպեսզի անձին առաջադրվի մեղադրանք եւ լուծվի խափանման միջոցի հարցը։ Շաբաթ օրն արդեն ՀԿՑ-ն դիմել է դատարան եւ մինչեւ դատավորը կորոշեր կալանավորել Ուզունյանին, նախկին դատավորը լքել է Հայաստանը։
Սեկտ համակարգի ուսումնասիրությամբ պարզվեց, որ նա լքել է հանրապետության տարածքը
Զվարթնոց օդակայանում, հա՞։
Արկա տվյալներով, այո։
Իսկ որ օրն է նա մեկնել Հայաստանից։
Այդ մասին ես բայց տվյալ տեղեկություն չեմ կարող ասել, չգիտեմ անկեղծ ասած,
բայց այդ ժամանակ շաբաթ, հա, շաբաթուն
է։ Ենթադրաբար այո։ Ենթադրաբար այո, եւ քանի որ անձին հնարավոր չի լինում ներկայացնել նախաքննական մարմնին, անմիջապես հայտարարվում է հետախուզում։
Իսկ հայտնի չէ, թե նա Զվարթնոցից ուր է մեկնել, որովհետև խոսվում էր, որ Մոսկվա, Երևան, Մոսկվա չվերթով է նա կարծես թե մեկնել, եւ հայտնաբերվել է նաեւ նրա ուղեբեռը, իսկ ուղեբեռում փամփուշտ է հայտնաբերվել։
Ուղեբեռի պատմության հետ կապված չեմ կարող այս պահին տեղեկություններ հաղորդել, բայց արկա տվյալներով, այո, նա դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն ուղությունով է մլքել Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, թե որտեղ է սպահին գտնվում անձը, մենք չենք կարող ասել։
Իդեպ թե նախկին դատավորին հաջողվել է լքել Հայաստանը եւ խուսափել կալանավորումից, սակայն ինչպես հայտնում է ոստիկանությունը, Զվարթնոց օդակայանում հայտնաբերվել է նրա ուղեբեռը, իսկ ուղեբեռում փամփուշտ։ Թե ինչու եւ ինչպես է դատավորը հատել Հայաստանի սահմանն առանց ուղեբեռի, ոստիկանությունը որևէ պարզաբանում չի տալիս։ Պարոն Աբրահամյան, ինչպես է հնարավոր, որ նա Զվարթնոց օդանավակայանում ինքնաթիռով լքի Հայաստանի սահմանը, իսկ նրա ուղեբեռը մնա Հայաստանում, որը հետո ոստիկանությունը հայտնաբերում է եւ ուղեբեռում էլ փամփուշտ է հայտնաբերում, հա?
Մենք արդեն գլխավոր դատախազությունից արդեն հանձնարարություն է տրվել պարզելու, ընդհանրապես տվել դատավորի Հայաստանի Հանրապետությունը լքելու հանգամանքները, եւ այդ շրջանակներում նաեւ բավարար հիմքեր ձեռք բերել դեպքում քրեայիրավական գնահատական կտրվի այդ ամբողջ պրոցեսին։
Այսինքն չի բացառում, որ որոշանցին պատասխանատվության ենթարկվեն։
Այո, ես նշեցի բավարար, ուրեմն տվյալների կամ բավարար հիմքեր առկայության դեպքում, այո, դա չի բացառվում։
Այսինքն չի բացառվում, որ փող պայմանավորվածությունների արդյունքում է դատավորին հաջողվել լքել Հայաստան։
Չեմ ուզում ժամանակից առաջ ընկնել, որևէ վարկած չեմ ուզում ընդգծել։ Այդ միջոցները կձեռնարկվեն, ըստ դրա արդեն պարզ կդառնա։
Քան կառավարման նախարար Սուրեն Փապիկյանն է այսօր տարին ամփոփել, բացի իր գլխավորած գերատեսչության գործունեությունից, Փապիկյանն անդրադարձել է նաև մի շարք կողմակահարույց թեմաների հանրության շրջանում բուրըն քննարկումների տեղիք տված Պարքևա վճարներին, կառավարության ներսում հեղափոխությանը դիմադրող շրջանակների մասին խոսել։ Գանես Արիբեկյանը առանձնացրել առավել ուշագրավ հայտարարությունները։
Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Սուրեն Պապիկյանն իր ղեկավարած ոլորտի 1 տարվա աշխատանքը գնահատում է բավարար։
Ես այն գնահատում եմ նվազագույնը բավարար, որովհետև մենք կարողացել ենք ապահովել մեր արժեք դրած խնդիրները և 20 թվականին մեր ցուցանիշը պատրաստում ենք դարձնել ավելի լավը և ինչու ոչ նաև գերազանց։
Սուրեն Պապիկյանը տարեվերջյան այսօր Վասուլիսում կեսժամ պատմեց անցնող տարվա ընթացքում արձանագրված ձեռքբերումների մասին։ Ամենանկատելին թերևս ճանապարհաշինությունն է, շեշտեց նա, իսկ հաջողվել է իր ոլորտում հեղափոխության նկատմամբ պետական համակարգի դիմադրությունը կոտրել։ Հետաքրքրվեցինք նախարարից, վկայակոչելով վարչապետ Փաշինյանի խոսքերը, թե ողջ պետական համակարգը դիմադրում է հեղափոխությանը և ձեռքբերումներն ի հեճուկս այդ դիմադրության են։
Համակարգում կա ընդգծված բյուրոկրատական, թղթաբանական, այսպիսի մի ծանր փուլ, որը հաղթահարել է, ուղղակի ֆիզիկապես և նյարդերի համար բավականին ծանր է։ Ես չգիտեմ ինչի համար է դա ստեղծվել, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ բերել այն, ինչ սպասում եմ, այսինքն կբերես միայն սա, չասես հակառակը, սրան չի վերաբերում, խոսքը վերաբերում է բովանդակային, այսպես ասած, այն խոսքին կամ այն գրառմանը կամ այն բովանդակությանը, որը պրոդուկտ է, այլ ոչ թե նրան, որ սովորութային իրավունքով հիմնավորված է կամ հիմնավորված է եղել, գլխացավանքից ազատվելու համար առարկություններ չկան, առարկություններ չկան։ Նմանատիպ պատասխանը որևէ ստորաբաժանման կողմից իմ մոտ նյարդային ստրես է առաջացնում։
Կառավարության նախկին անդամներ Մանե Թանդիլյանը եւ Արծվիկ Մինասյանը վարչապետի հայտարարության արձագանքել են մեղադրելով ղեկավար կազմին։ Մինասյանն ասել էր, փորձում են ձախողումների մեղքը բարդել ստորի նողակների վրա։ Սուրեն Պապիկյանին հարցրին, վերին օղակը նախարարները մեղքի բաժին չունեն։
Երբևէ պարոն Արծվիկ Մինասյանի հետ այս թեմայով չեմ խոսել, բայց գործընկեր Մանե Թանդիլյանի հետ խոսակցություն այս թեմայով հաստատ ունեցել ենք, եւ սա բարդել ղեկավարների իմ նախկինում իր աշխատակազմի կամ վարչապետի կամ մյուսի վրա որևէ մեկը բարոյական իրավունք չունի, որովհետև մենք մի համակարգի հետ ենք աշխատել, որը քանդել է, այսպես ասած, մի անգամից կացնահարել է, դա պետության շահիդ չի բխում, իսկ դրա ավելի հանգիստ և կայուն փոփոխությունը ժամանակ է պահանջում։
Հեղափոխական կառավարությունում 6-7 ամիս նախարար աշխատած Թանդիլյանն ու Մինասյանը վարչապետի կողմից հայտարարությունը համարել էին նաև կադրային ջարդի ահազանգ։
Դե գիտեք ինչ, սա քաղաքական դիվիդենդներ շահելու խնդիր է, կարծում եմ, որովհետև այս փուլում ընդդիմությունը բնականաբար կառավարությունը թիրախավորելու այս ուղղությամբ առիթը բաց չի թողնելու։ Ակնհայտ է, երբ մենք հայտարարում ենք, օրինակ, եթե տարածքային կառավարման նախարարությունը այս պահին ունի 313 աշխատակից, և պարզ է, որ նրանց թիվը դառնալու է 361, փաստա չէ, որ կրճատվելու են 40-50 հոգի, բայց 40-50 հոգու քաղաքական համակրանքը չշահեն մեր գործընկերները, բա պիտի շահեն, չէ։ Շնորհակալ եմ։
Տարվա ընթացքում ոչ պակաս աղմուկ հանած նախարարների եռապատկված, փոխնախարարների ու մարզպետների կրկնապատկված աշխատավարձերի եւ շռայլ պարգևավճարների թեման էլ չշրջանցեց նախարարը։ Միայն նախարարների աշխատավարձը չէ, որ բարձրացել է, պարգևավճարներն էլ ըստ աշխատանքի արդյունավետության են բաշխել, պարզաբանեց նախարարը։
Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը հետևող փորձագիտական խմբի կարծիքով փակուղուց դուրս գալու հնարավորություն է ստեղծվել եւ առաջընթացի հասնելու համար կողմերը պետք է ժամանակ չձգեն։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի ելքեր փակուղուց զեկույցում փորձագետներն առաջարկում են կենտրոնանալ 3 հարցի վրա, որոնց շուրջ Երևանը, Բաքուն եւ Ստեփանակերտը հակադիր դիրքորոշումներ ունեն պատերազմի ցիվեր մանրամասները Հեղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Ղարաբաղյան հարցում բեկում արձանագրելու հնարավորություն է ստեղծվել Դում է հակամարտության կարգավորմանը հետևող միջազգային ճգնաժամային խումբը, որտեղ ընդգրկված են նախկին բարձրաստիճան դիվանագետներ, պետական պաշտոնյաներ, հեղինակավոր փորձագետներ ու վերլուծաբաններ։ Փաստելով, որ կողմերի դիրքորոշումները դեռ շատ հեռու են միմյանցից, խումբը միաժամանակ պնդում է. Բանակցությունները կարող են կանխել հնարավոր նոր էսկալացիան տարածաշրջանում ռազմական ներուժի շարունակական ամրապնդման ֆոնին և ճանապարհ հարթել հակամարտության վերջնական կարգավորման համար։ Այս տարվա զեկույցը վերնագրված է ելքեր փակուղուց, այդ նպատակով փորձագետներն առաջարկում են կենտրոնանալ 3 հարցի վրա, որոնց շուրջ կողմերը արմատական հակադիր դիրքորոշումներ ունեն 90-ականների պատերազմից ի վեր։ Առաջինը Ղարաբաղին հարող տարածքների ճակատագիրն է։ Ադրբեջանցիները ստիպված են եղել լքել այդ շրջանները պատերազմի ժամանակ, նրանց փոխարեն այստեղ բնակություն են հաստատել Ադրբեջանից տեղահանված հայերը, փաստում են փորձագետները եւ պնդում փակուղուց դուրս գալու համար Հայաստանը կարող է համոզել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին դադարեցնել նոր բնակավայրերի կառուցումն այդ տարածքներում, եթե Ադրբեջանն իր հերթին խոստանա միջազգային դատարաններում բնակեցման վերաբերյալ հայցեր չներկայացնել և հրաժարվել հետագա պատժամիջոցներից։ Սա բարենպաստ մթնոլորտ կստեղծի բանակցություններում, պնդում է միջազգային խումբը։ Երկրորդ հարցը, որն ըստ փորձագետների կարող է ճանապարհ հարթել կարգավորման համար, բանակցություններն են հակամարտության գոտում միջազգային խաղաղապահ առաքելություն տեղակայելու, դրա կազմի և մանդատի շուրջ։ Նման առաքելությունը կարող է օգնել նվազագույնի հասցնել բռնությունը, պայմաններ ստեղծել խաղաղության համար և երաշխավորել խաղաղության համաձայնագրի իրագործումը, եթե այն ստորագրվի, պնդում է միջազգային խումբը, փաստելով, որ 1994 թվականից ի վեր այդ գաղափարը պարբերաբար դրվում է շրջանառության մեջ, հատկապես Ռուսաստանի կողմից, բայց մինչ օրս երբեք չի իրագործվել։ Եվ երրորդ ամենաբարդ լուծվող հարցը Ղարաբաղի կարգավիճակն է։ Հայաստանի և Ստեփանակերտի պահանջը պետականությունն է, Ադրբեջանը լավագույն դեպքում պատրաստ է Ղարաբաղին ինքնակառավարում առաջարկել իր կազմում, փաստում են փորձագետները, հավելելով՝ դիրքորոշումները շատ հեռու են, սակայն առկա են առաջընթացի նախանշաններ։ Ադրբեջանում բարձրաստիճան պաշտոնյաները սկսել են ուսումնասիրել, թե ինչի կհանգեցնի Ղարաբաղին ինքնավարության տրամադրումը և ինչպես կարելի է հանրակվե կազմակերպել կարգավիճակի շուրջ։ Ճիշտ է, նրանց պատկերացումները շատ հեռու են Երևանի կամ Ստեփանակերտի համար ընդունելի լուծումներից, բայց կարող են հիմք ստեղծել հարցը քննարկելու համար, փաստում են փորձագետները, որոնք ամիսներ առաջ այցելել էին Հայաստան ու Ադրբեջան։ Բանակցությունների սեղանին շուրջ վերադառնալը դժվար կլինի, բայց դա միակ ճանապարհն է, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են դուրս գալ փակուղուց, պնդում է միջազգային ճգնաժամային խմբի զեկույցը, զգուշացնելով, եթե կողմերը հապաղեն, կարող են բաց թողնել առաջընթացի հասնելու հնարավորությունը։
Թեմաների մասին տպարանի շենքում ընթացող շինարարության շուրջ աղմուկը չի մարում, մի խումբ մասնագետներ և ակտիվիստներ դեմ են Երևանի հերթական ճարտարապետական հուշարձան համարվող շենքն իրենց բնորոշմամբ աղավաղելուն։ Հիշեցնենք, շինության մի մասում պետական միջոցներով կառուցվում է Մնջախաղի թատրոն, շինարարությանը դեմ պայքարող խումբը այսօր հայտարարել է, թե դեմ չեն շենքում թատրոնի կառուցմանը, սակայն պնդում է ներկայացրած նախագիծը պետք է փոխվի և չձոքացնի հուշարձանի պատմական տեսքի աղավաղման վտանգը։ Սուսան Բալալյանն է պատմում։
Փրկենք տպարանի շենքը նախաձեռնության անդամները հանդիպել են կրթության գիտության մշակութային նախարարության ներկայացուցիչների հետ, փորձելու են լուծումներ գտնել, ասում է նախաձեռնության հեղինակներից Իզաբելա Սարգսյանը։ Նա կարևոր է համարում, որ նման բոլոր հարցերը հանրային հարթակում բաց քննարկվեն։
Ոչ թե ռեակտիվ ամեն անգամ ռեակցիա լինի եւ կետային, հա, այս շենքը, այն շենքը, մի շենքից մյուս շենք շարունակենք վազել, ինչպես արել ենք առաջներում, այլ կարողանանք այդ հանրային հարթակի միջոցով մեր նոր, այսինքն համեմատաբար նոր կառավարության հետ ստեղծել էֆեկտիվ երկխոսություն։
Քոչարի 21 հասցեի հուշարձան շենքում մնջախաղի թատրոն կառուցելու համար շենքի վերնահարկի ներքին տարածքներն ամբողջությամբ քանդվել են։ Ըստ նախագծի շենքը պետք է 1 մետրով էլ բարձրանա, որպեսզի թատրոնը դահլիճ ունենա։ Ճարտարապետ Սարհատ Պետրոսյանն ասում է, նախ շինարարությունը պետք է դադարեցվի, քանի դեռ չկա կառավարության որոշում։ Նույնիսկ եթե մշակութային գերատեսչությունն այս ամենն առայժմ ամրակայում է համարում, գործադիրի որոշում է պետք։
Հստակ օրենքի պահանջի խախտմամբ տեղի ունեմ գործընթացները։ Կա նման անընդունելի մեկնաբանություն, որ ամրակայման համար անհրաժեշտ չի վերականգնման համար օրենքով նախատեսված գործընթացները, որ մենք չենք ընդունում, եւ օրենքը շատ բավականին հստակ սահմանում է, որ դրա համար պետք են այսինչ գործընթացները։
Սարհատ Պետրոսյանն ու Իզաբելա Սարգսյանն էլ այդ շենքում թատրոնի կառուցմանը դեմ չեն, բայց ասում են, ներկայացված նախագիծը 21-րդ դարի նախագիծ չէ։
Ոչ թե դուք չգալ, նախագիծը սխալ է։ Այդ նախագծով հնչի կարելի վերականգնել շենք։ Շենքի վրա նեգոցությունը, միջամտությունը պետք է լինի գրագետ եւ մասնագիտական շրջանակներում ընդունելի։
Հույս ունեն, որ մշակութի գերատեսչությունը նոր մրցույթ կհայտարարի եւ ավելի նորարար նախագիծ կհաստատվի։ Կրթության, գիտության, մշակութի փոխնախարար Արախ Զմալյանը ողջունում է հուշարձան շենքի պահպանությամբ մտահոգ քաղաքացիների հետ երկխոսությունը, ասած կողմ են, որ նախագիծը բարելավվի, բայց շեշտում է, թատրոնը սեփական տարածք ունենալուն սպասում է 35 տարի։
Բառացիորեն այսօրվա մեր զրույցը եւ պայմանավորվածությունը, որ մենք ամեն ինչ պատրաստ ենք քննարկելու, վստահ ենք, որ ազնիվ են բոլորի նպատակները, բայց պիտի գնանք այն ճանապարհով, որ դա լինի մաքսիմալ արագ ժամանակահատվածում։ Այսինքն մենք էլի հանկարծ օրակարգային չդարձնենք թատրոնի լինել չլինելու խնդիրը։ Թատրոնը օր առաջ պետք է ունենա տանիք, պետք է ունենա հանգրվան։ Եկեք այդ մեր նախագծերը քննարկենք կարդ ժամանակահատվածի տրամաբանության մեջ, որ այդ հարցերը արագ կարգավորվեն։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան այս սրոպեների նախագահ է ընտրում, այդ պաշտոնը հիշեցնենք Թափուրը նոյեմբերի 21-ին Արթուր Վանեցյանի հրաժարականից հետո, այժմ մարզական այդ ֆեդերացիան գլխավորելու համար պայքարում է երկու թեկնածու, կառույցի գլխավոր քարտուղար նախկին մարզական մեկնաբան Արմեն Մելիքբեկյանը եւ Լորի ակումբի հիմնադիր Թովմաս Գրիգորյանը, քվեարկությանը նախորդել է թեժ բանավեճ, որին հետևել է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում արդեն 2 ժամ է ընթանում է ֆեդերացիայի նախագահի ու գործադիր կոմիտեի անդամների ընտրությունները, մինչ այս քվեարկություններին անցնելը ֆեդերացիան կասեցրեց այն կազմակերպությունների մասնակցությունը ֆեդերացիային, որոնց ֆուտբոլային գործունեություն չծավալելու պատճառով ներկայացրել էին անդամակցության սառեցման։ Այս կազմակերպությունները 11-ն էին, հիմա նրանք այլևս սպասող քվեարկություններին չեն մասնակցի, իսկ քիչ հետո արդեն կընթանա նախագահի ընտրություններն ու գործադիր կոմիտեի անդամների ընտրությունները։ Նախագահի պաշտոնի համար պայքարում են երկու թեկնածուներ՝ ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղար Արմեն Մելիքբեկյանը եւ Լորի ֆուտբոլային ակումբի ղեկավար գործարար Թովմաս Գրիգորյանը։ Կա նաեւ երրորդ թեկնածու՝ Արարատի նախկին ֆուտբոլիստ Սորեն Հովանիսյանն էր, բայց նրա թեկնածությունը ներկայացած Անի ֆուտբոլային ակումբը օրերս հայտարարեց, որ անում են նրա տեխնատությունը եւ ընդրուսներում աջակցելու են Արմեն Մելիքբեկյանին։ Այս այն թերևս այսքանը լուսին է։
Շնորհակալություն Ռոբերտ, քեզնից ակնկալում ենք վերջին տեղեկությունները քվեարկության արդյունքների մասին, այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Թեմաների մասին Սիրիայում իրավիճակը կրկին սրվել է, որի հետևանքով Իդլիբ նահանգի հազարավոր խաղաղ բնակիչներ լքել են իրենց տները շարժվելով դեպի Թուրքիա, որտեղ մեղմասած գրկաբաս չեն ընդունում նրանց։ Այդ երկրի զինված ուժերը, հիշեցնենք, մինչ այդ արդեն ներխուժել էին Սիրիա, ինչպես պնդում էին, անվտանգության գոտի ստեղծելու, որպեսզի բնակեցնեն Թուրքիայում ապաստանած սիրիացի փախստականներին։ Փախստականների նոր հոսքի պատճառը Սիրիայի կառավարական բանակի նախորդ շաբաթ մեկնարկած լայնածավալ հարձակումն այն ուղեկցվում է սիրական եւ ռուսական ռազմական օթանավերի հարվածներով, Արմեն Քոլյանն է պատմում։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը երեկ հայտարարել է, որ մարտական գործողություններից փախուստի դիմող տասնյակ հազարավոր սիրիացիներ Իդլիբի շրջանից շարժվում են դեպի Թուրքիա։ Նա ասել է, որ այդ ալիքը կարող է հասնել նաեւ Եվրոպա։
Բոմբարդմանդան կաչան 80.000-ին üzerinde Իդլիբ քարդիշimiz ülkemiz sınırına doğru göç etmeye başladı։
Իդլիբից ավելի քան 80.000 մեր եղբայրներ փախչում են Ռումբերից, սկսել են մոտենալ մեր սահմաններին, եթե բռնությունն Իդլիբի ժողովրդի նկատմամբ չդադարեցվի, այդ թիվը կավելանա, այդ դեպքում Թուրքիան չի վերցնի ամբողջ Բեռնի ռուսերին։ Բացասական ազդեցությունը կստեղծի ճնշում, որը կզգան եվրոպական մի շարք երկրներ, հատկապես Հունաստանը, նկատել է տվել Թուրքիայի ղեկավարը։
Օլումսուզ յանսմալերը başta Yunanistan olmak üzere tüm Avrupalı ülkelerinde
Այսօրերին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակը ռուսական օթուժի օգնությամբ հուշկու ռմբահարումների է ենթարկում Իդլիբի նահանգը։ Առավել ծանր կացություն է Սարաքեբի ավանում, կան տասնյակ զոհեր, բազմաթիվ վիրավորներ, այդ թվում կանայք եւ երեխաներ։ Անկարայի հայտնած պաշտոնական տվյալների համաձայն Թուրքիայում ընդհանուր հաշվով ապաստանել է շուրջ 3 միլիոն 700 000 սիրացի փախստական։ Դա համարվում է մեկ երկրից փախստականների ամենամեծ խումբն աշխարում։ Իդլիբի նահանգում բնակվում է մոտ 3 միլիոն մարդ եւ Անկարան ասում է, որ եթե նրանք էլ գումարվեն փախստականների թվին, տարածաշրջանում ու Եվրոպայում կառաջանա աղետալի եւ անկառավարելի վիճակ։ Սպիտակ սաղավարտներ անվամ իրավապաշտպան կազմակերպությունը փորձում է օգնել ռմբահարումների ենթարկվող բնակիչներին։ Իդլիբի նահանգում եւ հարակից մի քանի շրջաններում դեռ ամուր դիրքեր ունեն զինված ընդդիմության եւ իսլամիստների խմբավորումների ջոկատները, եւ նախագահ Ասադը հայտարարել է, որ Դամասկոսն անպայման կվերականգնի հսկողությունը երկրի հյուսիսարևմտյան այդ տարածքի նկատմամբ։ Էրդողանը երեք ռուսներին ուղակի չի քննադատել Իդլիբը ռմբահարելու համար, նա հայտնել է, որ թուրքերը եւ ռուսները պետք է քննարկեն այս հարցը։
Ռուսիան ազդինդե սալդրիլարին սոն բուլմասի իչին։
Մենք Ռուսաստանի հետ ամեն կերպ փորձում ենք դատարեցնել այդ գրոհները, վաղը մենք պատվիրակություն ենք ուղարկում Մոսկվա, նախատեսված են հանդիպումներ, որոնց արդյունքում մենք կորոշենք մեր անելիքը, երեք ասել է Էրդողանը։ Նրա փոխանցման պատվիրակության կազմում կլինեն արտաքին գործերի եւ պաշտպանության փոխնախարարները, հետախուզության եւ ազգային անվտանգության կառույցների ներկայացուցիչները։
Մինչ հաջորդ թեմային անցնել է տեղեկացնեմ, որ քիչ առաջ պաշտոնապես հայտարարվեց, որ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ է ընտրվել կառույցի գլխավոր քարտուղար նախկին մարզական մեկնաբան Արմեն Մելիքբեկյանը։ Այս մասին տեղից հաղորդում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը, մանրամասները մեր առաջիկա թողարկումների ընթացքում։ Վաշինգտոնի եւ Մոսկվայի հարաբերություններում առաջընթացի նշուլ չնկատվեց անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի նահանգներ կատարած այցից հետո, որին ահա հաջորդում է փոխադարձ պատժամիջոցների նորալիգ։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Շվեյցարական All-Seas ընկերությունը դուրս է բերել իր նավերը հյուսիսային հոսք գազաթարի տեղադրման վայրից։ Դեկտեմբերի 21-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել էր օրինագիծ, որը սահմանափակումներ է մցնում հյուսիսային հոսք 2 եւ թուրքական հոսք չինարարությանը մասնակցող ընկերությունների եւ անձանց նկատմամբ։ Պաշտոնական Մոսկվան մտադիր է պատասխանել Վաշինգտոնի կողմից սահմանված պատժամիջոցներին։ Երեք ռուսական առաջին հեռուստաալիքի եթերում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Нам не нанести ущерб самим себе, но отвечать будем точно. И, конечно, мы это будем учитывать, выстраивая все наши отношения.
Կպատասխանենք, բայց այնպես, որ վնաս չհասցնենք մեր սեփական շահերին եւ մենք իհարկե հաշվի կառնենք այդ պատժամիջոցները մեր հարաբերություններում, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսաստանից Գերմանիա ձգվող հյուսիսային հոսք 2-ի գլխավոր կապալառուն All-Seas ընկերությունը անմիջապես էր դադարեցրել շինարարությունը, թեև ավարտին ըստ պաշտոնական տվյալների մնացել են հաշված շաբաթներ։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, թե Բալտիկ ծովից դեպի Եվրոպա ձգվող այս խողովակաշարը, որը հիշեցնեմ, շրջանցում է Ուկրաինան, ամրապնդում է Ռուսաստանի դգրտումներն ու խորացնում է եվրոպացիների կախվածությունը ռուսական էներգակիրներից։ Ռուսական կողմի տվյալներով հյուսիսային հոսք 2-ի շուրջ աշխատանքների 90% է կատարված, իսկ թուրքական հոսք աշխատանքներն արդեն ավարտված են եւ հունվարի 8-ին Ստամբուլում պետք է տրվի այդ գազատարի գործարկման մեկնարկ, ընդ որում նախատեսված է, որ միջոցառմանը պետք է մասնակցեն Թուրքիա եւ Ռուսաստանի նախագահները։ Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը իր հարցազրույցում շեշտել էր, թե եւ հյուսիսային հոսք 2-ը եւ թուրքական հոսքն անպայման գործարկվելու են։ Ինչ վերաբերում է պատժամիջոցներին դժոխքից, սրանք դեռ օրինագծի տեսք ունեն և Մոսկվան սպառնում է դրանց էլ պատասխանել, եթե նախագիծն ընդունվի։ Խոսքը վերաբերում է հիշեցնեմ ԱՄՆ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հարցերով հանձնաժողովի դեկտեմբերի 18-ին հաստատած Կրեմլի ագրեսիայից Ամերիկայի անվտանգության պաշտպանության մասին օրինագծին, որը պարունակում է չափազանց կոշտ պատժամիջոցներ Ռուսաստանի դեմ, մասնավորապես ենթադրում է պատժամիջոցներ երկրի սուվերեն պարտքի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ կապված և նրա շահերը սպասար կող պաշտոնյաների, օլիգարխների և նույնիսկ նրանց ընտանիքների, ռուսաստանյան բանկերի, նավթային ընկերությունների նկատմամբ։ Հետաքրքիր է, որ հարցազրույցում Լավրովը նաև հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նամակ է ուղարկել Կրեմլ, որում ռուս-ամերիկյան տարաձայնությունները մասնավորապես սպառազինվեցին։